Divot izdanje dva vijeka Njegoša, vladika srpskog pjesništva, autora Mirka Mrkića Ostroškog posle Niksića predstavljeno je u Baru. Organizator ove večeri, Pravoslavna crkvena opština Barska i Srpsko prosvjetno društvo iz ovog grada okupili su veliki broj posjetilaca da bi se i u ovoj 2014. nastavilo proslavljanje Njegoša i njegovog besmrtnog djela. Učesnici ove večeri bili su mitropolit Amfilohije, profesor dr. Živko Đurković i Mirko Mrkić Ostroški, koji je i priredio ovo divot izdanje. Profesor dr. Živko Đurković uspješno je povezao termine koji i obilježavaju ovo djelo, Ostroški i Njegoš.
Mogućnost ove komparacije sasvim je izvjesna ako je dovedemo u vezu sa velikim jubilejom. 200 godina od rođenja najvećeg pjesnika našeg jezika i najizuzetnije ličnosti koja je ikada potekla sa ovih naših prostora, Petra II. Petrovića Njegoša. Činjenica je naime da je na originalan način obilježen ovaj jubilej dijelom našeg uvaženog i ovdje prisutnog Mirka Mrkića Ostroškog. Utoliko je to dijelo značajnije što ga je sačinio višestruki umjetnik, slikar, vajar, grafički dizajner, romansijer, pjesnik, prevodilac i izdavač. Njegove izložbe su masovno posjećene, njegove knjige rado tražene. A njegova izdavačka kuća u Beogradu, Interpres, odavno je prestižna sa knjigama izuzetne vrijednosti, bilo naših ili stranih autora. Za ovu priliku osvrnut ćemo se samo na ona izdanja koja se direktno vežu za Njegoša i njegovo stvaralačko djelo. Naime, Mirko je 1997. godine priredio i objavio Njegošovu pjesmu Noć skuplja vijeka u divot izdanju i to na srpskom, ruskom, italijanskom, francuskom, engleskom, njemačkom, španskom i kineskom jeziku. Kao što je poznato, ovo je jedina sačuvana ljubavna pjesma Njegoševa, koja je tek štampana 1912. godine. Odavno je u nauci o književnosti utvrđena velika umjetnička vrijednost ove pjesme. Ovim Mirkovim izdanjem njen umjetnički kvalitet u svakom pogledu je oplemenjen. U tom divot izdanju sve odiše ljepotom i skladom. Počeo od korica, kvaliteta papira, rasporeda stihova i strofa, veličine i oblika slova, crteža i slika, sukcesije u 8 jezičkih modela, riječju, ukupnom živopisnošću i privlačnošću. U oblikovanju ovog realiteta kao da je Mirko ispunjavao određene želje Njegoša. Jer kad je Njegoš završio svoje djelo Luču mikrokozma 1844. godine, rukopis je poslao u Beograd svome učitelju Milutinoviću da ga štampa, napominjući mu u popratnom pismu da bi želio da mu knjiga bude ukrašena nekom pogodnom vinjetom. A za ovakvo izdanje ove njegove pjesme on bi Mirku od srca čestitao, iako nije htio da je štampa za života, da mu se ne bi zamjerilo da on kao vladika piše ljubavnu poeziju. Međutim, Mirko je oblikujući likovno izdanje ove pjesme učinio da knjiga dobije i kvalitetu i time što je štampao Njegošev portret koji uradila velika umjetnica slikarka Olja Ivanjicki. Taj portret nesporno odiše nekim unutrašnjim sjajem i ljepotom. A poznato je da je za Njegošovu pjesmu odavno rečeno da je sijala božansku ljubav. Pa je Mirko umjetničkim rješenjima spojio te dvije ljubavi i učinio knjigu neodoljivom i privlačnom širom planete, tim prije što pjesma moćno buji na više jezika. Ali Mirko je išao dublje i dalje u odnosu na Njegoša. Povodom ovog velikog jubileja On je u svojoj starlačkoj zamisli, a onda i u realizaciji te zamisli, ostvario novo, obuhvatnije i kompleksnije divot izdanje pod naslovom Dva vijeka Njegoša. Pripomoć da ostvari ovu smjelu zamisao, dobio od pisa Milovana Vitezovića, koji je napisao uvodni esej pod nazivom Vladika srpskog pesništva. A dramski umjetnik Gojko Šantić izvršio je izbor iz glavnih Njegošanih djela. Dakako, Mirko je radio likovnu opremu i predstavio Njegoša u terakoti na osnovu Njegoševog portreta Olje Ivanjice, o kome smo nešto već rekli. Unoseći u oba ova svoja divot izdanja Oljin portret Njegoša, Mirko je opet na određen način slijedio Njegošu. Naime, Ljubane Nadović svjedoči kako je Njegoš 1851. godine u Italiji, u Vatikanu, od svih umjetničkih djela najradije posmatrao sliku velikog renesansnog slikara Rafaela, koji je naslikao Isusa Hrista. Kako Nadović ističe, Njegoš je pola sata usredsređeno gledao božanstveno lice Hristovo, pa je na polasku rekao: zaista, kad bi ova Hristova slika mogla progovoriti, prve bi joj riječi bile: ne činite ljudima ono što sebi ne želite. Vjera bez dobrih djela mrtva je. Vjerujemo da je Mirko na sličan način doživljavao Oljin portret Njegoša, pa ga je to inspirisalo da Njegoša predstavi u terakoti. Izvjesno sklad i ljepota ovog divot izdanja Njegoša zaista je tako upečatljivo umjetnički ostvaren da mu nema premca u našem savremenom izdavaštvu. Ovo djelo je nesporno relitet visokog ranga, urađen u simboličnom broju numerisanih primjeraka 99. Za razliku od stereotipnih jubilarnih manifestacija koje se brzo zaboravljaju, Mirko i Njegošev jubilej ovim dijelom trajno posvjedočio. Ovdje zapravo imamo izvanredan spoj slike i riječi, odnosno likovnih rješenja sa insertima iz Luče, Vijenca, Šćepana Malo, prepiske, testamenta Njegoševa, te se iz svega toga dobija cjelovit i izrazit pogled na Njegoša, njegovo stvaralačko djelo. Nesporno i svega nerealizovano, očigledno je da se Mirko može da stavi na komparativnu ravnu prema Njegošu i da legitimno uđe u društvo Njegošologa, a da su ova dva njegova djela vrijedan primjer, prilog Njegošologa. Dakako, može se ukazati i na neke spoljašnje pokazatelje u smislu spone Mirko Mrkić, Ostroški, Petar Petrović, Njegoš. Uz ime i prezime oba imaju nadimke prema planinama Ostrogu i Njegoš. Oba su rođenjem predodređeni za umjetnost, Njegoš za pjesnički, a Ostroški za likovni izraz. Oba su živjeli kraj svetaca, Njegoš kraj svog strica Petra I, koga su Crnogorci za života mu računali u svetu, a Njegoš ga naslijedio i kanonizovao u sveca 1834. godine. A Ostroški je živio u blizini čudotvorca svetog Vasilija Ostroško. Oba su učili školu u Herceg Novi, Njegoš spremajući se za duhovnika i vladara, a Ostroški za umjetnika. Oba su se bavili prevođenjem sa stranih jezika. Oba su nabavili štamparije i bavili se izdavaštvom. Na prvi pogled te spoljne komparacije mogu izgledati neprimjerene i izlišne, ali navodim kao određene postulative i inicijacije iz kojih je mogao proizaći Mirkov stvaralački odnos prema Njegošu. Uostalom, Njegoš je ličnost takvog formata i utjecaja da se mogu uspostavljati komparativni odnosi prema njemu od strane umjetnika raznih vrsta, zatim od onih iz domena nauke, religije, filozofije, politike, diplomatije. To sam pokušao i sam da pokažem u više knjiga komparativnog karaktera. Izvjesno, na njega kao državnika, pjesnika i duhovnika mogu se u potpunosti primijeniti oni stihovi koje on izrekao o Karađorđu Petroviću. Plam će vječno životvorni blistat Srbu tvoje zublje, sve će sjajniji i čudesniji u vjekove bivat dublje. Jer kako Ivan Andrić jednom primijetio, dajući druge, mi se odajemo, što je i ovdje slučaj, budući da je činjenica da poslije 200 godina njegova djela jednako životvorno sjaju i pokazuju ko smo, što smo i kuda idemo. No, posjetit ću vas na još jednu direktnu Njegoševu klasifikaciju sebe. Taj stav se nalazi u njegovom testamentu, a uvršćen je i ovo Mirkovo divoti izdanje. On glasi: hvala ti, Gospodi, jer si mi na zemlji nad milionima i dušom i tijelom ukrasio. Nad ovim njegovim izrazom čovjek mora da se zamisli i zapita, jer je dostojno hvaliti se, i to direktno, obraćajući se svevišnje. Čak može pasti na pamet i ona narodna: ko sebe hvali, on sebe hvali. Ali ništa od toga. Pred Gospodom nema uvijanja i uzdizanja kad on zna i ko smo i kako smo. A to je njegov bolje znao od nas, običnih smrtnika. Dakako, ova misla izrečena u vidu ispovijesti u osudnom momentu odlaska iz života ima drugi i dublji smisao. Okrenute prema oba svijeta, prema ovozemaljskom i vječnom. Sama činjenica da ga je Gospod odabrao nad milionima, on ga je time više zadužio da pomogne očovječenju, razumijevanju i ljubavi među ljudima. I ta samosvijest o odgovornosti odmah je vidljiva iz naredne rečenice u testamentu, u kojoj se kaže da je od djetinjstva bio nadahnut Božijom ljubavi, ali isto tako da je vrlo rano bio užasnut i tlačan nad ljudskom sudbinom. Ono što ga je kroz život najviše iritiralo, to je prisustvo zla u ljudima i među ljudima, sklonost izdajstvu, ubijanju i samoubistvu, vođenju ratova i druge slične negativne pojave. Otuda ona maksima o čovjeku u Luči: stočko je svake pogledaj čovjeka, kako hoće sudi o čovjeku, čovjek čovjeku tajna je najviša. Izvjesno, sva do tadašnja saznanja o čovjeku nijesu ga zadovoljila, pa zato njegova duša hrli kroz nebeska prostranstva do samog prestola sve stvoritelja ovog, s ciljem da se sa izvora saznanja obavijesti o suštini čovjeka i njegovoj misiji na zemlji. I zato Luča, Gorski vijenac i ostala djela Njegoševa pružaju duboka i svestrana obavještenja i istine po čovjeku i drugim enigmama, da ih svjetski mislioci i umjetnički stvaralci stalno potvrđuju, pa su zato neprolazna, vječna, životvorna. U uvodnoj pjesmi Luče nalaze se i osoben samoportret pjesnikov. I on je ispovjedni, ali ne pred stvoriteljem, nego pred svojim učiteljem Milutinovićem, koga naziva srpski pjevče nebom osijanje. Njegoš mu kaže: sudba ti je i moja poznata, mislim ne ima podobne na zemlji. Do vrata sam iznika Tartara, a na mene sa proklestom riče, svamu gledam gazna pozorišta. I kao što je gledao ta gadna pozorišta, dok je pisao ove stihove i dok je bio u životu, oni svojim duhovnim očima gleda i danas i gledaće i u buduće. I mi smo svjedoci toga. Danas na njega riču da je genocidan, da ga treba izbaciti iz školskih programa i niz drugih zluradi i zahtjevi postupak. Znao je Njegoš da oni koji izgube tlo pod nogama, koji se odriču svog porijekla, da su uhvaćeni, kako metaforično kaže, u mrežu đavolju. Da su stalno u strahu, pa zato svim silama rade da li jesu pred njegovim budnim pogledom, da mu, ako ikako uspiju, premreže opciju. Ali to im je uzalud, jer što vrijeme odmiče, on biva sve sjajniji i čudesniji. I ovi Milutinović su to jasno artikulisali. A na sudbu vikati ne smijem, nadaš da mi voljom tvorca bista. Dakle, vrlo je evidentno da nema ni jedne važnije ni enigme neba i zemlje koje Njegoš nije svojim vizijama i svojim poetskim govorom osvijetlio. Čak i ona naučna saznanja koja su bila skroz nepoznata u njegovom vremenu, on ih je vidio svojim duhovnim očima i metaforično i simbolično prezentovao. Evo primjera. Njegoš Tesla je danas najpoznatiji naučnik svijeta, budući da je bez njegovih naučnih otkrića nezamisliva moderna civilizacija, a u budućnosti on će postati još veći i poznatiji. Ja sam u jednoj svojoj studiji upoređivao Njegoševe i Tesline vizije i saznanja i skoro je nevjerovatno kako su u saglasnosti i podudarnosti, bez obzira što se jedan izražava pjesničkom metaforikom i simbolikom, a drugi naučnim pokazateljima i argumentima. Saglasni su reci o Bogu i čovjeku, nebu i zemlji, duhu i materiji, ljubavi i mržnji, dobru i zlu, sadašnjosti i budućnosti, te o nizu drugih tajni neba i zemlje. Može se slobodno reći da su oni svevideći, da su zato i naši savremenici, ali su i svevremenici. Na kraju, izražavam veliku zahvalnost i u ime vas i u svoje ime umjetniku Mirku Mrkviću Ostroškom, što je svojim dijelima Njegošu i za Njegoša pokazao da pripada ne tako brojnim pregaocima koji su dali doprinos boljem razumijevanju misli i dijela velikog Njegoša, koga bi poželjeli i mnogo veći narodi i mnogo starije civilizacije nego što je ova naša. Mirko nas ne nameti, a ubjedljiv način upozorava. Volite Njegoša i slijedite njegove upute, pa nećete nikada pogriješiti. Hvala vam.
Autor Mirko Mrkić Ostroški dodao je da je bar jedan od onih gradova koje naročito voli i raduje se što se upravo ovdje održava predstavljanje njegove knjige.
Drago mi je što sam večeras ovdje među nama u ovom zdanju koje je u izgradnji i veoma se tu lijepo osjećam. Ja kao autor i izdavač ovog divot izdanja ne bi trebalo da govorim mnogo, tim prije što je profesor, uvaženi profesor Živko Đurković toliko toga kazao i nahvalio me da sam u nekom većem mjestu i većem narodu mnogo je. Ali eto, od toga kažu ne boli glava, pa je nekad bi lijepo i čuti ono, iako je previše. No, u svakom slučaju, hvala gospodine Đurkoviću. Radeći na ovom izdanju, htio sam da na jedan, eto, drugačiji način obilježim taj značajan jubilej, ne samo za ove naše prostore, nego i šire, jer ako se Njegoš proslavlja u jednom Japanu, u Rusiji, pitam se koliko smo to uradili i da li smo dovoljno uradili na ovim našim prostorima. Htio sam da, eto, koliko sam uspio, ne znam, da na jedan drugačiji način obeležim i kod likovne opreme htio sam da makar simbolično u likovnom smislu vratim nešto što je nepravedno oduzeto i Njegošu i Lovćinu, a to je ova kapela koju sam stavio na naslovnoj strani također u reljefu u koži, moleći Gospoda da se jednog dana ono strašilo skine odande i da ga zamijeni jedina prirodna i logična stvar, a to je kapela.
Arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, veoma nadahnuto i opširno govorio o Njegošu i njegovom dijelu. Započeo je svoje interesantno izlaganje, konstatujući da su dvije najveće ličnosti u našem narodu, Sveti Sava i vladika Petar II. Petrović Njegoš.
Kad to kažem, stojim i pred Svetim Petrom Cetinskim, pa se onda ponekad pitam, da li je sinovac nadmašio strica ili ipak stric onaj koji je još sveobuhvatniji od sinovca. Ali možda je najbolje reći da i jedan i drugi svaki na svoj način su tako dubinski prisutni. Jer nema nijokom toliko predanja i tako pamćenja u narodu, u širokim narodnim slovima, kao što ima u Svetom Savi i kao što ima u Svetom Petru Cetinskom. Gde god dođete, naročito po staroj Crnoj Gori, naćite povijest često puta i ne zapisano o Svetom Petru Cetinskom. I kamen gdje je sedio i povijest i priča o nečemu što je rekao. Evo recimo samo da navedem dva primjera koji pretpostavljam da nijeste čuli. U Lastvičevskoj, to je Nevizbog, još iza Čevoj more gdje se nalazi, tu je neki zaseok Studerac, tako sam čuo tu priču, i došao Sveti, jer narod njega ne pominje po imenu. Kad se kaže Sveti, onda se to zna da je to Sveti Petar Cetinski. Došao je Sveti pa je zanoćio kod nekog domaćina. I onda naravno svi su se trudili da njega dočekaju. Došao je gospodar i vladika, a on kaže: čekaj, pričekajte, prešnija su ova djeca, imali su djecu, prvo njih da pobrinemo, pa ćemo onda, a onda drugo, jedan taj isti ili neki drugi, šta da razgovara sad sa Svetim, pa će da ga pita: je li Sveti, šta li sad radi Bog? A on čuti, pa će reći: Bog dijeli ljudske sudbine, uzme meni pa da tebi, uzme tebi pa da treće. E to je, to radi Bog. Dijeli Bog ljudske sudbine. Ili recimo drugo predanje koje sam čuo, treba da sam ga čuo negdje u Bjelošima. Došao Sveti na Ivanova korita i sjedi je negdje tamo po strani nekim kamenom, a sa njim njegov đakom. Naslonio se Sveti na štab svoj i plače. A đak gleda njega, vidio tako tužnoga, pa će da kaže: Sveti, što plačeš? A on će reći: da plačem na Crnom Gorom u 20. vijeku. Samo dva dva predanja, a ima i bezbroj takvih koje bi trebalo sjesti zapisati, tako da kažem niko od onih koji su stvarali dušu ovog naroda, možda ne može se uporediti sa Svetim Savom i Svetim Petrom. Dobro je da to istaknuju sa Svetim Savom, za koga danas neki od ovih koji i Petra II, Petrovića Njegoša proglašaju za genocidnog, Svetog Savu proglašavaju za okupatora, a to je u stvari ista priča. I za ličnost koja i nije ni prisutna u istoriji Crne Gore. Pa čak i kad pomenete hramove koji su njemu posvećeni, a ima ih na desetine, i starih i novih, kaže ne, nije to Sava Nemanjić, to je, našli su negdje u kalendaru da ima i Sava osvećen, onaj po kome je on dobio, po kome je on dobio ime. Svo nastojanje u Crnoj Gori, evo, od 46. godine do danas u tom pravcu, prvo da se Sveti Sava i u školama i uopšte u prosveti u životu naroda i pamćenju zamijeni onda ono vrijeme Brozu. Broz je jedno vrijeme zauzeo mjesto Svetog Save u našem nekom pamćenju, u našem življenju, u prosveti, u politici, pa i u kulturi. Nije li čak počasni član Srpske akademije nauka prosveti. Dakle, a onda sad u ovo novije vrijeme ide se još dublje u tom pravcu da se istisne, ali ne možete ni Svetog Petra izbrisati, ne možete ni Svetog Savu izbrisati. Ako to izbrišete iz pamćenja, konkretno ovdje Crne Gore, da ne idemo šire, onda ne znam šta će tu da ostane u tom pamćenju. Nije slučajno to brisanje tog pamćenja, jer u ovom trenutku, a i prije ovoga trenutka, taj pokušaj stvaranja novog čovjeka. Titanski pokušaj, koji je bio i onaj marksističko-leninističko titoistički pokušaj, a i ovaj sadašnji pokušaj koji je nastavak onoga stvaranja novoga čovjeka, ne može ni pomisliti da se ostvari uz prisustvo Svetoga Save i Petra II, Petra I, a onda upravo o tome i govorimo, i Petra II, Petrovića Njegoša. Zato je sad, što se Petra II. Tiče, koji je organski vezan, ne samo biološki i po nasljeđu sa svojim stricem, nego nema nikakve sumnje, Sveti Petar Cetinski I. je ne samo stric i rođak Petra II. Petrovića Njegoša, nego on ga je rodio duhovno, on je njegov duhovni otac, to nema nikakve sumnje. I kad čitate pisma Njegoševa, ono prvo pismo koje piše Gagiću u Dubrovnik, gdje opisuje svoju duboku tugu, eto, izgubio je svoga roditelja i ne zna šta će on tu da radi, pa onda redom sve do zidanja u slavu Božju, a u čast svoga stolica Svetog Petra Cetinskog, one crkvice na Lovče i zavještanja da u toj crkvici bude sahranjen. Sve to posvjedočuje kako je on već od malih nogu, a valjda od 10 godina je on došao u Cetinski manastir, prosto bio zgrabljen ličnošću svoga strica kao duhovnog oca i vaspitača, koji u poređenju i sa Simom Milutinovićem, sa Rajlijom i sa onim Kaluđerom Tropovićem ipak se ne može mjeriti njegovo prisustvo ono suštinsko kod Petra II. Petrovića Njegoša, ni jedna od ličnosti ili knjiga ili svega što je čitao nije tako ostavilo duboki trag na ovom zaista Bogom obdarenom, gdje potom i duše i tijela i uma djetetu kakav je bio Petar II. Petrović Njegoš. I dobro, ovdje bi rečeno to što je napisao, blagodari Bogu što ga je ukrasio ljepotom duše i tijela iznad miliona. A to je rekla i njegova majka Ivana kada ga je mrtvog gledala pred sobom. Je tu gordost. Nego je to se vidi po tome da nije nikakva gordost kad on kaže da on blagodari. On je sve što jeste bio, to se vidi od početka do kraja i što je stvorio, on to temelji na Božjem djelstvu, na Božjem daru, a ne na nekom svom autonomnom, ne znam, pjesničkom, filosofskom ili ne znam kakvom drugom. I to je ono što je jedna od osnovnih karakteristika svojstava sveukupnog dijela, životnog dijela svetoga Petra drugog Lovcinskog, tajnovnica. To svjedoči naročito njegova Luča Mikrokozma, svjedoče njegova ona intimna pisma koja je pisao, sve od onoga pisma koje je pisano možda među posljednjima onog Frankl ili kako se zove, gdje je praktično sadržano i ovaj njegov zavještanje u tom njegovom pismu prijatelju svom Franku. Sve to svjedoči o nečemu izuzetno važno, da je on već u mladim godinama, 17. 18. godina njegova, a onda pogotovo, eto i kratak mu je bio život, 30. i koliko, 6-7 godina, da je on prebrzo sazrio, da je s jedne strane našavši se sa takim darom pred čudesnom Božjom tvorevinom koji je tako doživio i osjetio kao rijetko ko, ne samo kod nas i na našem jeziku, ja bih rekao u Europi, mnogo dublje od Getea, mnogo dublje od Puškina, ja bih rekao, i dublje i od Dantea. A s druge strane, ono što i sam kaže, kako Adnos na mene sa prokletstvom riče, sve mu gledam grdna sudilišta. Kao što se sreo u dubinama svoga bića i uma, sreo sa Bogom i sa Božjom tvorevinom i njenom čudesnošću i ljepotom, u isto vrijeme isto tako duboko se sreo kao rijetko ko i sa užasom zla, sa demonskom silom. Dakle, Bog i Satana, dobro i zlo, i jedno u drugo do usijanja je negdje proželo njegovo biće. Ali je sreća što je kao dijete već doživio, sreo se eto i preko svog strica i preko njegovog primjera koji se ogleda i u igumanu Stefanu. Jer mnogi tragaju ko je bio taj iguman Stefan. Ja sam uvjeren da je to njegov stric, to nije neko drugi. Ne kažu da je to sveti Stefan Piperski ili ne znam za koga su drugo pominjali. Mislim, to je sigurno njegov stric. Dakle, sačuvavši čistotu duše, nevinost, celomudrenost svoju, i susrevši se sa jednim likom u koga je obatločen, tako da kažemo, tajna, hristolika, bogolika tajna, kao što je bio njegov stric, on je uspio, kad je već spoznao ovaj svijet i otrov mu čašu iskapio, nije taj otrov zatrovao ga, kao što se događa i sa mnogim velikim ljudima koji nijesu imali tu sreću, taj blagoslov Boži da okuse ono Boga, Božju tajnu, i onda su se prestravili pred užasom ovoga svijeta, kakve recimo Niče ili ne znam koga drugoga. Ima i kod nas dosta takvih ljudi koji su ostali izgubljeni i u sebi i oko sebe. E tu je dakle on, kažem, Lučan Nikokozma, to najdublje spoznanje njegovo posvjedočuje. I sačuvavši sebe, svoju dušu, to dobro koje ga se dotaklo, on je mogao da se ponese sa zlom i da ga pobijedi, prvo u sebi da ga pobijedi, a onda i da doživi i osjeti da ipak je Bog onaj koji pobjeđuje i dobro je ono koje trijumfuje u ljudskoj istoriji, u kosmičkim zbivanjima i do kraja. Zato su mu i ovi posljednji njegovi zapisi, među koje zaista posebno mjesto zauzima ovdje zapisani odlomak njegovog zavještanja, ti zapisi su tako blagorodni, blagodatni, tako svjetlonosni, da je prosto nevjerovatno. Čovjek koji mlad vidi smrt od jektike, od tuberkuloze, s jedne strane, s druge strane čovjek koji sve ono što je radio tu i što je pokušao u tom procijepu između istoka i zapada, između, što kaže, sagledajući i zlo u svom narodu, u tom malom narodcu koga, da on jednostavno, on je Boga nije zamišljao kao nekog Nerona, kako negdje kažu od tih svojih pisama. On ide pred njega ili u vječnim horovima da ga vječno slavi, ili pod njegovim lonom da vječni sam poravi. Savršeno spokojno. Spokojstvo koje samo mogu posjedovati sveti ljudi. I ovo što smo rekli, jeste veliki, najljepši poezija na ovom jeziku, i mudrac, i državnik, i političar, i sve skupa. Ali jednu stvar je uspio sam da sakrije, ja bih rekao, kao što to rade svi sveti, istinski sveti Božji ljudi, da sakrije ono što je najdublje u njemu, a to je upravo svetost. Vi znate da sam ja prošle godine usudio se da predložim Svetom arhijerskom saboru Svetog Petra II. Lovcinskog tajnovica i cetinskog pustinjaka, kako ne zove Matija, ja ga zovem Lovcinski tajnovidec, da predložim saboru da on bude pribrojan liku svetih. Duše, činjenica, ja to priznajem, bio trenutak, možda ne, neadekvatan. Onda se u tom trenutku dogodile su se i druga, recimo onaj miting koji je bio u Beogradu, gdje sam ja držao pijelo vladi Skupštine Srbije, pa je to izazvalo jednu buru i odrazilo se i na, što ne, zašto ne reći, i da na nas, episkope, u saboru se to odrazilo. Onda ova priča sad, čiji je Njegoš, ta bojazan srbijanskih političara, šta će reći crnogorska vlast, da mi sad i Crnogorci, da mi sad svoja tamo Njegoša. Onda su zato i stopirali obilježavanje. I pored svih pokušaja Matice Srpske, ja sam tamo učestvio, sam predsjednik tog Njegoševog odbora, stopirali su, recimo, Akademije nauka, to je samo prošlo neprimijećeno, bukvalno, bio pripremljeno veliki naučni skup koji je trebao tamo da se održi. A isto tako i ovdje, onda u tom trenutku kada je to predlagano, postoje indicije da je tu bio baš neki susret između nekog političara beogradskog i ovog ovde, pa i da li mu je rečeno ili nije, ili on sam to shvatio da tako, ko nemojte, ostavite nešto to, što Amfilof je nešto tamo to, pa ste ko zna zašto i kako bolje da se to prečuti, i to se odrazi, a ne samo to, treba biti iskren, Njegoš je vulkanska ličnost, znate, nije on jednoznačan, nije on lak, nije njega lako. Evo ovdje je pomenuta ta njegova pjesma Noć skuplja vijeka. Šta je sad, kakav je to sad vladika koji pjeva ljubavne pjesme? I ne samo to, nego kakav je to vladika i gospodar koji je bio, koji je mušketao, ne znam koliko njih u njegovo vrijeme, otkud ih. Dakle, i drugi neke primjedbe koje stoje, koje su, kako da kažemo, ima se, onda naravno tome je pridodano oni koji projiciraju sebe u Njegoša, tumačeći ga, a takvih nije malo od onih koji se bavili Njegošem, pa onda nalaze u Njegošu ono što u stvari nose u sebi. To je davno primijetio, već 912. godine, sveti sada vladika Nikolaj u religiji Njegoševoj, da kad nekoga proučavaš, onda nemoj sebe tražiti u njemu i tražiti da on govori tvojim jezikom, nego se potrudi da nađeš njega, njegov jezik, da on progovori onim svojim izvornim jezikom. To je vladika Nikolaj shvatio i zato je možda među prvima koji je u stvari progovorio Njegoševim jezikom po Njegošu. Zato je to njegovo djelo ostalo klasično djelo. Ću da kažem, nije jednostavan. I ne samo to, nego je ove dimenzije njegovog bića, njegovog stvaralaštva i njegove ličnosti, one su izdignute, o njima se pisalo, a ova dimenzija koja je u stvari ona najdublja u njemu, opet kažem, čini mi se da i on sam negdje to prikrio, pa, ali izbija, naročito izbija kroz Luču mikrokozmu, izbija kroz njegova pojedina pisma, izbija kroz njegovo zavještanje, izbija to negdje iz njega, ali ostaje sakriveno i to je, ako hoćemo, pošteno, i to je osnovno svojstvo svih istinskih duhovnih ljudi kroz istoriju. Treba samo pročitati drevni otečnik, jedan od likova tog drevnog otečnika egipatskih pustinjaka je on pokušao da obradi kroz igumana Stefana. Tamo vidite, on otkriva ono što je negativno. Obično mi ljudi skrivamo svoje negativne strane, a ono što dobro, to negdje pokazujemo, prikazujemo drugima. Kod duhovnika, ja znam, tu u Svetoj Gori sam vidio takve. Sjećam se nekog sveti čovjek, zaista nije još pribrojan svetim, ali je sigurno pribrojan, je sad Porfirije, jedan savremenik naš, ja ga znam, ja sam se ispovjedao kod njega, ali taj otac Pajsije, on još nije, ali je već toliko je prisutan, vidim, po Americi, po Rusiji, po Bugarskoj, Rumuniji, prevodi se na sve jezike, taj Pajsije, i sećam ga se, neko je napisao njemu, neki Teoklit Dionisijanski, napisao njemu u nekom listu, ortodoksos tipos, napisao neku takvu pohvalu, kako je to on jedini koji je sad od velikih duhovnika opitnih u Svetoj Gori ostao, on I bio jako to Pajsija u to vrijeme, da li je to bilo 87. ili ne sjećam se više. On siroma, jesi video, kaže oče Filohije, šta je napisao? Pa, pročitao ja to. Pa rekao, ali pravim se lud. Rekao, šta je to napisao te opet? Zamisli, gdje on mene nađe? Ovo džubre zemaljsko kakav. I on mene da, tako mi treba. Tako mi treba. Oni koji su pravi, istinski duhovnici, nigde ih nećete naći. Nigde, oni su sakriveni. A ja tu pravim se kao da sam ovaj neki... I otprilike nešto od toga ima i Petar II. Petrović, njegov što znate. A sama činjenica koja je veoma bitna i koja je dosta zanemarana, prvi je to otkrio i zapisao, to je Žarko Vidović. On je profesor filosofije, estetike, bio i u Zagrebu i u Beogradu, kraće vrijeme bio i u našem teološkom fakultetu u Foči. Jedna izuzetna ličnost koji je prvi osjetio tajnu liturgije u sveukupnom Njegoševom djelu. A inače Njegoš je ozloglašen, ostao i do dan danas, mnogi će vam reći, taj nikad nije služio liturgiju. Taj se nije nosio, nosio je svetovno ruho je nosio. Liturgiju on je znao da tamo da jaše dobro konja, preko Cetinskog polja, on je znao tamo da donosi presude nekim od svojih glavara, on je nabrajao onda sve druge. Sve je volio, pa onda recimo ispričaju kako je na večernju ruku položio 70 popova, onako uzeo jednoga po jednoga, pa ih je onda tamo a bilo je i toga, nesumnjivo, bilo je i toga. Međutim, kad malo se dublje prodre i zahvati ono što je sveukupno njegovo djelo, evo pomenuli smo svetog Petra Cetinskog, koji ga je, što kaže, o liturgiso i o crkovio, tako da kažemo. A u isto vrijeme, sad kad uzmete pa malo dublje posmatrate, biblijsko, starozavjetno, novozavjetna vizija i jezik, to je jezik Petra II. Petrovića Njegoša. Što je skoro previđeno, koliko ja znam, evo možda i profesor se bavi time, kao da nije. Međutim, ja sad kad uzmem pa čitam, recimo uzmete molitvu koju svaki sveštenik znade, veliki si Gospode i čudesna su djela tvoji, nema riječi da opiše čudesa tvoja, kad se osveštao na osvećenju vodice, prepun je Njegoš. A da ne govorimo o starozavjetnim, ne kao citat, on nije bio nekakav teolog kao što smo mi savremeni teolozi, pa sad citiraš, ne znam, ovog proroka ili ono evanđelje, ali on iznutra zagrabi i jezik. U tom duhu nesumnjivo treba tumačiti i njegovu noć skuplju vijek. Onaj koji je pročitao Pjesmu nad pjesmama, koja je biblijska knjiga, biblijska knjiga je Pjesma nad pjesmama i niko nije doveo po znak pitanje još u jevrejski kanon, ona je tamo bila i ostala je u hrišćanskom kanonu. I ne pamtim, ja sam se bavio time da je neko našao se, naravno postoje različita tumačenja te knjige i upravo u ovom duhu, kako ova riječ što je profesor pomenuo, božanstvena ljubav, tajna ljubavi i tumačenje, ljudska duša i onaj kao djevojka ljudska duša, a Bog je onaj koji je ljubljeni je Bog, a ljudska duša ona koja i kad tako, a tako je protumačena pjesma na pjesmama kod najvećih tumača, recimo sveti Jovan Zlatousti ili ne znam, čak i Origen je tako tumačio simbolički i mnogi drugi, onda sasvim drugačije se tumači i ova njegova pjesma, još kad je doživite u tom njegovom dubinskom doživljaju čudesnosti božanske tvorevine, kad on opisuje cvijet, kad pukne ono cvijet, kad se samo jedan podatak, No tako dubinsko osjećanje prirode božanske i tih dubinskih tkanja u božanskoj prirodi. Iako tako piše o cvijetu i piše, ne znam, o nekom drugom ili o nebeskim svjetovima, o zvijezdama u luči mikrokozma, o toj ljepoti nebeskog svoda ili, ne znam, u Jadranskom moru ili, kad to tako piše, onda potpuno je prirodno da će to isto kroz njega progovoriti kad opisuje taj susret koji je najdublje utkan u ljudsku prirodu između muškog i ženskog, to što je utkano i koje se manifestuje kroz tajnu braka i osvećuje se kroz tajnu braka, zašto se tajna braka naziva svetom tajnom, zato što upravo i zašto apostol Pavle, onaj odjeljak koji čitamo na vjenčanju, on ga govori o ženi, govori o mužu, pa onda kaže, a ja govorim o Hristu i o crkvi. Ja govorim o Hristu i o crkvi. Taj odnos Hrista i crkve, odnos muža i žene, dakle, nešto što je, dakle, sveukupno doživljaj sveukupno i ljudske prirode i prirode u njenoj cjelovitosti, onoga što on naziva sve svetije, svi znani i neznani svjetovi, i sve je to kod njega prožeto tajnom upravo liturgije. Opet ponavljam, Luča Nikrokozma tu posebno daje jedan pečat. Jednostavno, Njegoš je vidio Boga. Jer samo ljudi koji su vidjeli Boga dubinom svoga bića dožive, samo oni mogu tako da dožive i tajnu božanskog, tajnu ljepote, tajnu, dubinsku tajnu tvorevine božanske. A u isto vrijeme u tom ogledalu te božanske dobrote, ljepote, božanske ljubavi, on onda i vidi rugobu zla, mržnje, zloće i zavisti, adskog nasljedija, kako ga on naziva. Kako nije bio liturgisan Njegoš, a on je Luču Nikrokozmu napisao, evo sad pripremao se za veliki post, po nekima za 4 nedjelje velikog posta, on je zatvorio se u svoju keliju i on je samo su mu donosili neki džak mu je donosio hranu, nikog nije puštao sebi ni za 4 nedjelje po drugima, to je bio čitav ovaj vaskršnji post. A sva Luča Nikrokozma nije ništa drugo nego je tumačenje onoga što je zapisano i u bogosluženju velikog posta do Vaskrsa sa početkom izgnanja Adama iz raja. Izgnanje Adama iz raja, ono prvo večer, kad imamo opraštanje za početak posta, i već prve one pjesme koje se pjevaju uveče i ujutru, to su te pjesme o izgnanju Adama iz raja. I tako da je sveukupna njegova Luča Nikrokozma u tom duhu napisana i završala se, o malo prije nam je pjevala o preblagi tihi učitelju, slatka li je sveta bistra voda, vaskrsenje smrci porazio, zemlja slavi svoga spasitelja. Dakle, ono što je veliki post i sva poezija velikog posta i svi tekstovi starozavjetni, novozavjetni i tekstovi velikih učitelja crkve, bogonadahnutih, sve je to u stvari tu na njegoševski način je prisutnjeno u Luči Nikrokozmi. Njegoš je dubinski, biblijski čovjek, a i njegova etika, koja je naročito izražena u Gorskom vijencu. To je etika biblijskog čovjeka, mojsijevska. Tu je više uticao ako je na bogoslovlje njegovo, najviše uticao sveti Jovan Bogoslov, slovo, božansko riječ, logos koji se očovječio, slovo božansko koje sve iz ničega stvorilo, čijim zakonu je se pokorno. Potpuno sveti Jovan Bogoslov prepisao. Evanđelje četvrto. Da, ali o njegovoj etici, upravo zato što se suočio sa zgusnutim zlom oko sebe i u svijetu, tom sudaru između načela zla, a to je Turska, što kaže, imperija i islam kao takav, znate, i s druge strane to osjećanje prava vjera, kukavna sirota, kako naziva pravoslavnu vjeru, je sav time prožet, i to je ono što je došlo do vrhunca u njegovom kosovskom zavjetu. Njegoš je tvorac kosovskog zavjeta. Naravno, tvorac kosovskog zavjeta je Lazar i Miloš Obilić, oni su ga, ali do određenog stepena ga je negdje doživio narod u svojoj poeziji narodnoj. Ali je Njegoš, prihvativši to što je naučio, primio sa materinim mlijekom, što je primio svetog Petra, svoga strica, i uopšte od gusala, on je tome dao jednu dimenziju, i to jeste ono što nazivamo kosovskim zavjetom. I ono što sad, evo, nekakav Lajović ili kako se zove, čujem ovih dana, vidim, objavio neku knjigu, kako se naziva, mit, lažni mit kosovskog zavjeta. To je sad pobjeda, objavljuje pobjeda pretparačke ove novine, kao što kaže, i po pismo i po sadržaju. Baš ovih dana, evo danas negdje vidim propagiraju toga Lajovića, gdje upravo to je ono što ne mogu da progutaju, pogotovo ovi koji su se odrekli Kosova sada, koji su priznali, i učinili najsramniji čin u istoriji Crne Gore, priznanjem nezavisnog Kosova. Ništa Crna Gora i Crnogorci sramnije u svojoj istoriji nisu radili od toga čina. To je takav upljuvak na Njegoša, već kad njega pominjao. To je takva, još je gore to što je urađeno i od ovoga što ga nazivaju genocidom. Njegoš koji je o Milošu Obiliću, Milošu, ko ti ne zavidi, ti si žrtva blagorodnog čustva. Dakle, kroz kosovski zavjet on je otkrio tajnu Hristovog novog zavjeta i Hristove žrtve. Hristovo žrtvovanje za život svijeta, to je žrtvovanje Miloša Obilića i velikog mučenika kosovskog Lazara. Opredeljenje za carstvo nebesko Lazarevo, to je ono što je osnova Njegoša i njegovog kosovskog zavjeta. Zemaljsko je zamalena carstvom, a nebesko uvijek i do vijeka. I sve ono što je napisao o Kosovu, onaj susret, njegov potresni susret sa onim vojvođaninom tamo kada je bio negdje u Napolju, gdje se nalazio, pa ovaj čuo da je došao gospodar Crne Gore, pa došao sam gospodaru da od želje da uzmem u tebe blagoslov. Kaže, nije davao nikome da mu celiva ruku, ali ovome dade, ovome koji je došao. Pa mu se ovaj žali, kako je to, ne znam koliko, 8 godina, pa nije bio kod svoje kuće. Jadni moji narode, eto te kao tuka i mandžuka poskitan. A njemu kaže, a nemamo je, sagorela nam je na Kosovu naša kuća. Pa ste vi to, kako je. Samo ta rečenica je dovoljna da se vidi kakav je njegov odnos prema Kosovu i prema. A da ne govorimo o drugom njegovom poimanju. Mogu ljudi da da budu, da nijesu u Srbiji, da to je sve lijepo, ali nemojte, ono što malo prije rekao sam, nemojte, nemoj Njemuša da njime manipulišeš. Kaže, ne dopada mi se to što jesi i mirna bačka. Ali ne može njega koji je do usijanja. Od početka, od prvih njegovih pjesama koji je o Lovčenskoj vili, gdje već Karađorđe tamo, ovo što rekao sam za svetog Petra prvog, on ga je uveo u tajnu Karađorđe. I Karađorđe bi štirjana. Diže narod krsti zemlju, a varvarske lance sruši. I smrtvi je Srba dozva dunu život srpskoj duši. Dakle, gde da ga smjestite, kako da ga, nije ga lako smjestiti, nije ga lako. Zato je valjda i pobjegao gore, na Lovćen tamo iz ove, pobjegao. Pa ja, samo sam jednom bio, posle 61. godine, bio sam pretprošle godine, ne zato što mi se tamo išlo, nego zato što sam tragao imali mjesta da se vrati tamo crkva, pa sam onda ajde. Iako sam tražio oproštaj od moga oca pokojnoga koji je sreo se sa jednim našim, nećemo to ime da mu pominjemo, znamo ga svi ovde, naročno našim ovom, našim rođakom, bliskim, darovitim arhitektom, koji je kao mlad već tek završio fakultet u tom preduzeću koje je gore rušilo crkvu i gradilo muzeo, i on je učestvovao i došao kod moga oca. On je umro 70. moj otac 79. to je bilo negdje tu 70. 60. tu je negdje tu bilo, pa ga pita Ćiro, je li, kaže, Rašo, šta radiš, gdje si? A on kaže, evo me striko, gradimo mauzolej na Lovci. Onda je to bilo priča na veliku u vezi toga. A on će da kaže, nije ni do Bog da si ti tamo. Jesam, kaže striko, je to. Pa vidjet će, a on će mu kaže, kumim te Bogom, Rašo, naši Radovići, Vojvode, Mina, ne znam, Radule, Raško, Knez i ostali. Nismo mi rušili svetenje Petrovića, nego i gradili i sebe u njih ugrađivali. Nije ni do Bog da ti tamo se nađeš. Pa striko, evo vidit ćeš kad mi to završimo, pa dođeš. Ja ću te uzeti u kola, pa ću da ti izvedem na Lovće, da vidiš da nije to tako ružno, nego da je to lijepo, da je to dobro. Hoću, kaže, doći ću samo pod jednim uslovom, Raša, pod kojim? Da se popenjem na Lovće, da se udarim šakama u prsa, da zaleleče mi, počeo starac da plače, lele mene za tobom Crna Goro, da nas pa zadobije. I ja te, kaže, neću onda voditi, i ja ti drugčije na Lovće se neću peti. I ja sam se držao toga zavjeta moga oca. Bio sam na Lovćenu 61. kad je bilo ustoličenje blaženog spomena mitropolita Danila Dajkovića, i ostalo mi ona slikona i Lovćen celomudrem i sad shvatam zašto je Njegoš otišao, ali imajući u vidu onaj Lovćen kakav je on bio, jer da je Lovćen bio ovakav kakva je, pa Njegoš bježao, što kaže, u kinu, i ko zna gde bi bježao da se ne primakne takvom Lovćenu. E ja sam, dakle, zbog toga ne bili našao mjesto da vratimo onu crkvicu njegovu, a onda sam i ljutio se pomalo, među vremenu izađemo, doživimo svake godine pomen Njegošu na Ivanova korita, pa mu kaže, slušaj, za 9 kopalja si pametniji od mene. Ali ti to nije baš bilo mnogo pametno, da se popenješ gore, da nas zabaviš o jadu, a i sebe da u jadu zabaviš. Nađete mi neki grob, ne u Europi, u svijetu, i nečije kosti koje su 7 puta preturane, a da ne govorimo koliko puta ih je grom nebeski gađao. Eno opisa kad su 1879. bila je oštećena kapela, za vrijeme Ilariona Roganovića, pa su išli gore da to knjaz Nikola da poprave, pa nađu mitru sva slupana od munja i gromova, pa ne znam, krst koji je i on također tamo, pa ono, samo su onda, a ne, to su 54. kad su ga iznijeli, onda su mu našli, ima zapis da li Vuka Vrčevića ili čiji, da je desna ruka bila mu celokupana, raspadnuta. Ona koja je pisala Vuču Mikrokozmu, ona je bila tu. Dakle, mogo je da, ali zašto bi ga onda vladika Nikola ispravo nazvao velikomučenik? Tačno. I u životu velikomučenik. I ovo što moja braća arhijere, svi su bolji od mene, ali tu smo pali na ispitu pred Svetim Petrom drugim Lovcinskim tajnovicem, da kažemo, čekaj, ne može, skini sa dnevnog reda. Skini sa dnevnog reda. Pali smo tu na ispitu, znate. Njegoš je čudo. Ne može ga smjestiti. Kao uopšte svetost i sveti Božji ljudi, to ne ide u kalupe, a mi bi hteli da ga smjestimo, da ga ukalupimo prema svojim mašinima, da ga ovo što su uradili sa njim, ukalupili ga ovu grozomoru i brozomoru Lovčansku. I to je od svega najčudnije, gdje taj spoj između nacifašističkog arhitekture i graditeljstva, koje je bio recimo u Njemačkoj i vidio zgrade koje su gradili za vrijeme Hitlera i koje je bio u Rimu, od pijace Venecije, pa ne znam drugi, da vidite zgrade vremena Mussolinija, i koje je onda vidio mauzolej, a vidio isto vrijeme i zgrade koje je Stalin gradio kroz Moskvu, one čuvene njegove gotske katedrale, onda će da shvati da je tu bio neki spoj između fašizma, bolševizma, socrealizma, koji je progovorio, i nije ono što je odbio da uradi kralj Aleksandar, njegov potomak, iako je on bio prvi, prihvatio i pozvao Meštrovića da mu gradi mauzolej, a došao mitropolit Gavrilo i rekao, vaše veličanstvo, dok sam ja mitropolit, to ne smije. Jedina stvar koja treba da se dogodi, da se obnovi, i to vas ja molim, da se kapela, ja ne smijem se vratiti u Crnu Goru sa drugim projektom. A tako i zavještanje Petra II. Petrovića Njegoša, ja sam dužan da ispoštujem njegov. Onda je kralj Aleksandar rekao, ja to nisam znao, i onda je krenulo ovaj Nikolaj Zerov Krasno, onaj najveći ruski arhitekt na 20. vijeka, i prema tome ne samo da je ovo grijeh protiv Lovćana, protiv Njegoša, nego i grijeh protiv jedne od najznačajnije ličnosti u 20. vijeku ruskog arhitekta Nikolaja. Sa svake strane je zločin koji je, a najveći zločin protiv, upravo protiv Njegoša, sabijen u Mukagije sa epolatama onih bečkih generala na onom mauzoleju, sa razorenom utrobom Lovćana. Ja kad sam se peo prije dvije godine, ja sam se prestravio. Sad su izgleda to nešto popravljali, jer su kao odgovor na moje pismo koje sam uputio gospodinu Đukanoviću da se obnovi crkva na Lovćanu, oni su odredili u vladi 1.300.000 evra, i to je od prošlog ljeta utrošeno da se obnovi mauzolej, i vjerovatno da su obnavljali onaj tunel, ali to je skrava. 500 oni išao je voda neko da stepenica tamo koje idu do gore. Ideš kao da ideš u pakao, tako sam ja osjećao. Bez ikakvih predrasuda, vjerujte mi, nikakvih predrasuda. Ali, molim. Kao da idete prema tamnici, čak i u tamnicu, bio sam skoro u Mitrovicu, uopšte takav osjećaj idući u tamnicu, nemate tako jeziv osjećaj imate kad uđete tamo, one razne njihove tamo pregrade, ograde, čuda. E, tako bi se dogodilo sa Njegošem. I njega više tamo nema. Treba da tagate gdje je, gdje je on. Jer sve ispred toga Jatrijum, onaj Meštrovic, oni, one karijatide, sve ono tamo koje je. I onda tagaš nekakav ledeni hodnik, onda tamo nađeš sa lijeve strane, onda silaziš do neku jamu, u zinda neki, pa su ga tamo u neki mermega zatrpali. Jadni Njegoš, ne bio ja u njegovoj koži. Šta su mu uradili? To nema. To samo Crnogorci mi možemo da uradimo tako nešto. Nema u Evropi drugoga narodca koji bi tako nešto napravio. E, tako je. Tako nasilje. I ono, eno ga, traje i trajaće. Još očevidno nije. Tražio sam, ništa nisu mi ni odgovorili. Čak sam se sreo posle toga, ja sam prećutao, drugi ništa nije reagovao, dobro. Znači, nije ipak sazrelo vrijeme. Nije sazrelo vrijeme, ali sazrijeva. Ali, znate, i to ima svoga... Ima svoji plodova. Da nije srušena crkva na Lovćenu, danas ne bi, sad se gradi 11. Lovćenska kapela i u Kruševcu na Bagdali u gradu cara Lazara. Otidite, i to treba da odete na ključ, ima tavor, ključki tavor, tako ga sad zovemo to mjesto, naš otac Joil, uradio, nek mi oprosti ovaj Nikolaj Krasnog, ljepša je ova koja je sad na ključu, niste li tamo?
Nisam.
Želite mi, ja sam bio na prvoj, ljepša je, ljepše salivena, nego i na visočija je, ona premaša 2000 metra. Znate. A da ne govorimo o drugim, gdje je do Romanije, gdje sve ih nema, gdje su podignute. Prva je podignuta na Prčanju, već odmah, dok je ova rušena, već je započeto gradnja. Tako da se ona umnožila se, sad smo još opet negdje govorili, da podignemo još jednu, to je ona tu negdje praktično. Ide, umnožava se. Mislim, za Ameriku je bilo riječi da se podigne jedna. Tako da, udar nađe iskru u kamenu. Srušiše, ali u stvari sebe srušiše. Skrnaviše, sebe oskrnaviše. Ne može Njegoši, ne može njemu. Ako mu nije mogo Turčin doakati, ali Paša Stočević i ne znam koji drugi, ne može doakati ovi naši moderni krivomozlići i tuta kompanija. Bilo kako bilo, veliki pjesnik, ali prije svega, iza svega i u svemu, zaista ja to osjećam i molim se. Sveti Petar II, Lovćenski tajnovidac, svetitelj drugačijeg tipa od njegovog strica, ali ništa manje. I otuda, ako su Sveti Petar i Sveti Sava prisutni u predanjima narodnom, u narodnoj duši, na jedan drugačiji način niko od naših velikih ljudi i pjesnika i svetaca nije prisutan u životu običnog naroda, širom srpskih prostora, koliko je prisutan Njegoš. Niko. Gde god. Čak i ovi koji nisu prihvatili da uđe u kalendar, malo pa citiraju Njegoša. Ja sam da smješka. Pa mi je milo. toliko je on postao narodni i ne bez razloga da se peti evanđelist jeste. Ako Srbi imaju svoga evanđelista, svoga apostola Pavla, ili ajde da kažemo svoga Mojsija, da, zakonodavca, onda je to on. Zajedno sa njegovim stricama, nekako teško mi ih je otvojiti. Oprosti, ja malo odužio. ali ne sam kriv ja, nego ovaj naš Mirko Mrkić, što je ovako ovo bio znanje, pa onda te podstakne ovako da se podsjetiš na divot sveca Božjega i pjesnika božanskom poezijom zadahnuto. Hvala vam lijepo.
Uvaženi slušalci, slušali smo tonski zapis sa predstavljanja knjige Dva vijeka Njegoša, vladika srpskog pjesništva, autora Mirka Mrkića Ostroškog. Učesnici ove tribine bili su mitropolit Amfilohije, profesor dr. Živko Đurković i Mirko Mrkić Ostroški. Ukoliko ste propustili jedan dio ove emisije, kompletno je možete poslušati na našem zvaničnom web sajtu www.svetigora.org.